Poštovani slušalci, na talasima ste Radija Svetigora. Ljubavlju i blagodarnošću francusko-srpskog humanitarca Arno Gujona i francuske organizacije Solidarnost za Kosovo, čiji je on osnivač, više od 40 djece iz srpskih enklava sa Kosova i Metohije doputovalo je u Tivat. Arno Gujon nikako ne prestaje da nas raduje svim onim što radi za srpski narod, posebno za Srbe sa Kosova i Metohije, i nama je velika čast i radost što Arno je pristao da bude gost i našeg radija i da sa nama podijeli svoje utiske sa svog boravka sa djecom sa Kosova u Crnoj Gori. Dobro nam došli u program Radija Svetigora. Pomaže Bog, gospodine Gujon.
Bog vam pomogao i hvala što ste me zvali.
Hvala vama što ste odvojili vremena. Znamo da su djeca zahtjevna i da sigurno imate puno obaveza oko njih i da njima učinite što ljepšim ovo ljetovanje na Crnogorskom primorju, koje je sigurno mnogima od njih i prvo ljetovanje, je li tako? Prvi dolazak na moru.
Tako je, jesi, tako je. Ogromna većina djece je prvi put na moru. Njih 43 je doputovalo u subotu 4. avgusta i ostajemo tu u Tiftu 7 dana. Danji su poprilično popunjeni, imamo mnogo aktivnosti. Pored plaže na koju deca idu svaki dan, imamo likovne aktivnosti, sportske radionice, imamo ekskurzije u Crnoj Gori. Bili smo juče na Lovćenu i tamo su se deca poklonila Petroviću Njegošu. To je bilo nešto veoma interesantno za decu, jer su ona slušala od roditelja u školi dosta o Njegošu, a sada su se našla pred njegovim grobom. I sad to je kao susret istorije, nije samo nešto što je o čemu smo pričali, o čemu smo slušali i čuli, nego nešto što je bilo stvarno. To je mjesto gdje se odvijala istorija i za djecu siguran sam da će to biti nešto što će pamtiti svakako. Poslije toga smo imali također išli smo u avanturistički park i tamo se deca penjala, igrala po drveću. Uskoro idemo također brodićem da obilazimo Boku Kotorsku. Tako da, eto, u kratkim linijama da opišem kako izgleda njihov boravak ovdje. Ono što je najbitnije i na što želim da insistiram, to je da je za tu decu to više od boravka na moru, više od letovanja. To je za njih prvi izlazak iz enklave, prvi izlazak iz izolacije, prvi put
da su slobodni.
Da su slobodni, da se osjećaju kao sva druga deca Evrope za vreme letovanja, da se osjećaju slobodno, bezbedno, da mogu u miru da se opuste, da se igraju, da se međusobno upoznaju. Također, to je veoma bitno za njihovu socijalizaciju. Imamo jedno dete iz Kline, on je jedino dete u Klini. To je neverovatno, zove se Pavle, on ima 9 godina, tu je sa nama. Sada on ima 43 drugara, njemu je sjajno sama činjenica što nije sam, što može da se igra, što može svaki dan da se igra, da priča sa drugom decom. I zaista je to suština ovog letovanja koje organizujemo u Crnoj Gori 8. godinu za redom.
Ovo je 8. godina, kako rekao ste, za redom, da vi i francuska humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo i Metohiju u saradnji sa Raško-Prizrenskom eparhijom organizujete ovakva putovanja za djecu. Kako ste uopšte došli na tu ideju i kakvi su bili ti počeci?
Prvi put je to bilo u 2012. a mi smo došli na tu ideju u razgovoru sa jednom majkom u jednom selu na Kosovu, mislim da je to bilo 2011. godine, i ta majka nam je pričala da njena deca nikad nisu vidjela more, da ne znaju da plivaju i da je za njih odlazak na, na more, odlazak na odmor za vreme raspusta, nešto nezamislivo i ne pitaju čak da li ćemo ići na more, gde ćemo da idemo, koliko dana, kako. Oni su znali da od toga neće biti ništa. I onda u razgovoru sa vladikom Teodosijem i sa ocem Ilarionom, sa kojima sarađujemo, došli smo na ideju da mi organizujemo onda za tu decu, za decu iz socijalno ugroženih porodica, taj odlazak na more i da im omogućimo da osete ono što druga deca osjećaju od kad su mala, od kad su se rodila, i ono što je bitno da im damo za ceo život uspomene. Ne znamo, nažalost, šta će da se dogodi na Kosovu i Metohiji, ne znamo i kad kupimo traktore ili drugi materijal, da li će to biti ukradeno, zapaljeno, ali ono što znamo to je da slike koje ta deca ponesu sa sobom kući posle 7 dana boravka ovde, to niko ne može da im to ukrade. I to su uspomene za ceo život. I to je ono što im sad poklanjamo ovde.
Sigurno je i za vas bolno i teško da gledate u kakvim uslovima ta djeca žive na Kosovu i Metohiji. I sigurno pamtite puno potresnih utisaka koje ste imali sa djecom sa Kosova i Metohije. Pa da li možete da podijelite sa nama eto nešto što posebno pamtite?
Da, to je susret sa decom tokom zime, tokom prve zime kad sam ja posjetio Kosovo i Metohiju.
To je bilo 2004. Vi ste tada...
2004. Da. Godine, tu zima 2005. godine.
I vrijeme pogroma na Kosovu.
Jeste, da, poslije pogroma na Kosovu. I znao sam naravno da je situacija komplikovana, da je bio rat, da su bili pogromi i da su ljudi siromašni, ali nisam očekivao da će biti toliko siromašni, da će biti situacija toliko napeta. Videli smo decu bez zimskih jakni ili sa pocepanim jaknama, sa letnjim sandalama i vunenim čarapama usred zime. Sećam se da su se deca obradovala običnim loptama koje smo im poklonili. Jednom sam poklonio jednu lutku jednoj devojci od možda 10-11 godina i ona je bila sva srećna. I pitao sam je da li voli da se igra sa lutkom. I ona mi je tada rekla, ne znam, ovo je prva lutka koju sam ikada dobila. I onda sam shvatio da sve što je nama normalno, prirodno, što mislimo da svako dete ima, makar u Evropi, makar početkom 21. veka, ta deca nisu to imala. I to su scene koje nikada neću zaboraviti i svakako da to je ono što me je pokretalo da nastavim, da razvijam svoju humanitarnu organizaciju koja i dalje postoji, eto, 15 godina nakon njenog osnivanja.
Kako ste uopšte došli na ideju da osnujete tu humanitarnu organizaciju? I najprije da vas pitam, otkuda kod vas tolika ljubav prema našem srpskom narodu? Hvala Bogu na toj vašoj ljubavi.
Sve potiče iz porodice. Imam sreću što i moj otac i moj deda, što su oni bili vezani za Srbiju iz tog istorijskog ugla, jer su mi pričali o francusko-srpskom prijateljstvu u detinjstvu, pričali su mi takođe o tome da je Srbima učinjena velika nepravda 99. godine kad smo je bombardovali i da bi trebalo da budemo na strani naših istorijskih saveznika. I 2004. godine, tada sam imao 19 godina, kada su se ponovili pogromi nad Srbima na Kosovu i Metohiji, tada sam želeo nešto da učinim, ne samo da posmatram i da negodujem zbog tih zločina, nego da učinim nešto konkretno i pozitivno. I zato sam sa svojim rođenim bratom Bertranom osnovao jednu tada skromnu, malu studentsku organizaciju, ali koja je prerasla u jednu veliku i ozbiljnu i priznatu humanitarnu organizaciju nekoliko godina kasnije. i mnogo smo radili, okupljamo oko sebe 30 volontera i 12.000 donatora. To su 12.000 porodica iz cele Francuske, to su ljudi koji nisu zaboravili Srbe na Kosovu i Metohiji, koji nisu zaboravili šta nas vezuje sa Srbijom i Srbima, i mi želimo eto kroz naš humanitarni rad također da pošaljemo jednu važnu poruku, a to je da kažemo Srbima na Kosovu i Metohiji da nisu sami, da imaju još prijatelja u svetu, da ima ih dosta u Francuskoj, i to je veoma važno za njih, jer to nije samo materijalna pomoć, to je također moralna podrška, i to je u tim teškim trenucima, teškim vremenima, ono što je možda najbitnije.
Kako ste odlučili da primite pravoslavnu vjeru? Da li je na to uticala vaša supruga Ivana, Srpkinja, rođena u Francuskoj, ili je to bilo na neki drugi način?
Osjetio sam prvi put, da kažem, duhovnost u manastiru Visoki Dečani, kad sam prvi put bio u Dečanima 2006. ili 2007. godine, i od tada sam bio vezan za monahe, za manastir, i svake godine sam se veoma radosno vraćao Visokim Dečanima. I kad smo dobili supruga i ja svoju kćerku, prvu kćerku 2015. godine, željeli smo da je tamo krstimo, i odlučio sam da se krstim zajedno sa kćerkom, kako bi naša porodica dobila ovu duhovnu dimenziju koja možda mi je nedostajala, jer smatram da je veoma važno da znamo da postoji ta vertikala, da ima nešto što nas povezuje i sa našim precima i sa onim što nas prevazilazi. I da nije sve materijalno u svetu, nego ima dosta toga što je vezano za duhovnost. I naša porodica je sada eto jedna francusko-srpska porodica, i naše dve kćerke su također, odnosno Milena je krštena u Visokim Dečanima, Irena se krstila u Sabornoj crkvi u Beogradu, jer nismo mogli da putujemo do Kosmeta.
Sada živite u Beogradu i tamo vodite kancelariju organizacije Solidarnost za Kosovo.
Da, živimo u Beogradu od 2012. To je više od 7 godina sada. Da, vodim kancelariju humanitarne organizacije iz Beograda. Ranije sam odlazio svakog mjeseca na Kosovo, a sada zbog zabrane, nažalost, ne mogu više da uđem, jer su mi kosovske vlasti zabranile ulazak na Kosovo.
Zabrana je još uvijek na snazi.
Da, uvijek je na snazi ova odluka koja je neosnovana i bez obrazloženja, ali ja sam se obratio svima, tražio, da tužio kosovske vlasti kako bih oborio ovu odluku, ali sve je u njihovim rukama, tako da nisam dobio ni jedan odgovor na sve moje zahteve i na sve moje tužbe koje sam podneo.
Sigurno vam teško pada to što ne možete ući na Kosovo.
Da, pa zato što to je zaista skoro pola mog života. Tamo imam puno prijatelja, tamo imam kuma, tamo sam navikao da idem, da tamo sam svoje na svome, nemam osjećaj da idem negde u inostranstvo i šta znam, znam skoro svako selo tamo, puno ljudi, tako da na ličnom nivou to mi teško pada. A što se tiče funkcionisanja organizacije, to je također mnogo komplikovanije, jer sam pratio razvoj naših projekata, razgovarao sa ljudima, pravio nove planove, i to je bio moj rad, i bez mogućnosti da idem na lice mesta, to je mnogo komplikovano. Zahvaljujući saradnji koju imamo sa Raško-Prizrenskom eparhijom, možemo da nastavimo naš rad, ali svakako da nije to idealno. To je kao kad bi zabranili ljekaru da ide u bolnicu ili da leči pacijente, pa sad je to isto za mene. Ne mogu da uđem na Kosovo gde sprovodimo akcije pomoći za ljude.
Koji su vam planovi što se tiče rada humanitarne organizacije?
Uskoro krećemo sa obnavljanjem još nekoliko škola na Kosovu i Metohiji. Do sada smo ih renovirali 34. Onda planiramo jedan konvoj humanitarne pomoći za septembar i pomoć za sportske klubove također za septembar i oktobar. Posle toga će biti naš tradicionalni božićni konvoj i treba da također da se dogovorimo za naredne velike projekte u oblasti poljoprivrede i stočarstva. To je ono što radimo u saradnji sa organizacijom Majka 9 Jugovića, to su narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji. I tu u saradnji sa njima i sa eparhijom svake godine finansiramo izgradnju ili farme ili fabrike za pasterizaciju voća i povrća, za mlekare, za plastenike i za sve što je potrebno ljudima kako bi mogli da rade i da žive od svog rada, a ne od humanitarne pomoći.
Prošle godine ste zbog svog humanitarnog rada odlikovani najvišim odlikovanjem Srpske pravoslavne crkve ordenom Svetog Save prvog stepena. Koliko vam znači ovo odlikovanje koje je samo jedno od niza odlikovanja koje ste dobili od Srba?
To je najviše odlikovanje koje postoji u srpskom narodu i to mi je bila ogromna čast što sam ga dobio od ruku patrijarha Irineja i to je za mene zaista kruna mog angažovanja i to je znak da su ne samo ljudi na terenu nego i crkva i narod srpski u celini prepoznao ono što radimo i ono za što se mi zalažemo. I ovaj orden nije samo dodeljen meni kao osobi, već meni kao predsjedniku jedne humanitarne organizacije. I samim tim taj orden ide za sve naše donatore, za sve naše volontere, za sve ljude dobre volje koji su uz nas već 15 godina, jer bez njih ne bih mogao ništa od toga da radim i oni su zaslužni za sve što smo uradili do sada koliko i ja. I njima je veoma važno kad vide da je to priznato i to uliva svakome od nas ogromnu motivaciju da nastavimo na našem putu.
Vi već 15 godina pokušavate da putem te svoje organizacije poručite da Srbi nisu monstrumi, da nisu zli, da nisu zvijeri, onako kako nas mnogi predstavljaju u svijetu i zaista vam hvala na tome. Eto, da se opet mi vratimo vašoj posjeti zajedno sa djecom sa Kosova, Crnogorskom primorju.
Deca su uvijek uzbuđena kad stignu, jedva čekaju da uđu prvi put u more, da se kupaju. Neki se malo plaše od mora jer ne znaju da plivaju, ali veoma brzo se opuste. Mi imamo profesora fizičke aktivnosti koji je tu i koji ih uči da pliva također. Tako da deca, dosta njih je već sada proplivalo. Da, za njih je to nešto, sve je novo, tako da zaista uživaju i njihovi osmesi su nam naša najveća nagrada za trud koji smo uložili u organizovanju njihovog boravka ovdje.
Prošle godine ste, kada ste bili na moru sa djecom, sreli i preosvećenog vladiku Dioklijskog Metodija. Da li i ove godine planirate susrete sa nekim ljudima iz naše crkve i šta je još planirano da obiđete?
Da, dobili smo informaciju da će vladika Metodija i ove godine doći da nas posjeti i to nas obraduje. Prošle godine kad je bio sa nama, deca su se obradovala i svi zajedno smo eto šetari i jeli sladole, tako da smo se lepo proveli i nadam se da će vladika Metodija eto imati vremena da nas posjeti sad ove godine i to je važno i za tu decu i za nas vodiče da vidimo da jeparhija u Crnoj Gori prati ono što radimo i eto, mislim da je to takođe, da je vladika Metodija bio dirnut prošle godine susretom sa decom i da svakako neće to zaboraviti, jer video je u njihovim očima svu muku koju oni nose sa sobom, ali ujedno i svu radost koju imaju i koju nam poklanjaju ovde kad se igramo, kad razgovaramo sa njima.
Da vam ne oduzimamo više vremena, sigurno vas i djeca čekaju da vi nastavite sa svojim aktivnostima i sigurno da djeca najviše vremena i vole da provode sa vama. Obećali ste nam jedan opširniji razgovor za emisiju Kosmetska kandila o vašem utisku svetinja na Kosovu i Metohiji, o tome šta vam znači pravoslavlje i o vašem životu, kako bi vas svi mi i naši slušaoci što bolje upoznali.
Da, pa bit će mi zadovoljstvo da razgovaramo eto na kraju ovog letovanja kad budem ponovo bio u Beogradu. Sada su dani kratki, odnosno dugi, ali kratki. Dugi zato što počinjemo rano ujutru, a završavamo kasno uveče, ali kratki zato što imamo toliko toga da uradimo tokom dana da dan prođe kao jedan minut. Ali biće mi zadovoljstvo da ponovo razgovaramo i nadam se da će to biti zanimljivo vašim slušalcima.
Naravno, i mi se naprijed radujemo što ćete govoriti za našu emisiju Kosmetska kandila posvećenu svetinjama Kosova i Metohije, kada ćete opširnije govoriti o sebi i o svom životu i o svom humanitarnom radu. Mi vam dugujemo jedno veliko hvala i za ovo vrijeme koje ste odvojili za slušaoce Radija Svetigora i jedno veliko hvala za sve što radite za srpski narod na Kosovu i Metohiji, za našu djecu, za srpski narod uopšte.
Hvala vama na medijskoj podršci, na lepim rečima i samo da kažem, čujemo se onda uskoro.
Ako Bog da, čujemo se mi uskoro, evo obećavamo unaprijed i našim slušalcima razgovor, opširni razgovor, a za sada toliko. Arno Gujon ima previše obaveza oko djece, 40 djece koje je doveo na Crnogorsko primorje, djece sa Kosova i Metohije, od kojih su mnoga prvi put i vidjela more. Imali smo radost i blagoslov i čast da razgovaramo sa Arno Gujonom, francusko-srpskim humanitarcem.